Graziana Lizarraga, emakumeak eta indarkeria. Ezer gutxi dakigu Graziana Lizarragari buruz. Lorenzo Mugarrietarekin ezkonduta egon zela eta bere familiaren interesak sutsuki zaintzen zituela baino ez. Hain zuzen ere, bere alaba, Maria Mugarrieta babesteko nahiak delitu bat salatzera eraman zuen, eta ekintza honi esker garaiko dokumentu batean jasota geratu da bere izena, historiara lotuz. 1584ko uda amaieran, Martin Etxeberria salatu zuen, Pedro Urbina kapitainaren konpainiako soldadu bat. Une hartan, 30 urteko gerraren atarian, ohikoa zen gotorlekuan soldaduko arteldunak egotea. Grazianaren testigantzaren arabera, bere senarra Ternuako arrantzarako guneetan zegoen bitartean, Martinek bere alaba Maria limurtzen saiatu zen, jainkoaren eta bere kontzientziaren beldurra geroratuta. Soldaduak hitz goxoak esan zizkion neskatila erakarri eta bere ganatzeko. Berekin ezkonduko zela ere aginduta gainera. Neska gazteak dontzela Virginia zintzoa bizitza ospe eta iritzi honekoa zela, soldaduarekin virgintasuna galdu zuen, haragiz ezagututa. Ezkonduta etzeudela kontutan hartuta, gertakaria izugarria zen garai hartarako. Ohorea garrantzi handiko kontzeptua zen aro modernoan, baina auzi moralaren erdian auzi ekonomikoa ere bazegoen. Virgintasunak prezio bat zeukan garai hartan. Dokumentuan ageri zenez, Grazianaren arabera bere alaba Mariari herriko harresien barruan eta 300 dukatetan baloratutako etxe bat zegoki ondotean. Martin Etxeberriak eragindako kaltearen aurrean, soldadua bere alabarekin ezkon zedila eskatzen zion amak justiziari, edo bestela, ezkonsari gisa etxearen balioari zegozkion 300 dukatak eman ziezaizkiola. Bidegabekeriaren dimentsioa kontutan hartuta, bidezko konpentsazio ekonomikoa zen. Ez zuen axola adostutako harremana izan zen ala ez. Hori etzen kontutan hartzen delitua baloratzeko orduan ere. Maria Mugarrietaren hitza eta iritzia auzitik kanpo geratzen zen. Familiaren ohorearekin eta ekonomiarekin lotutako auzia zen ura. Horrelako gehiagikeriak ez ziren salbuespenekoak izango garaia hartako Hondarribian. Are gehiago herriko gizon askok etxetik kanpo denboraldi luzeak ematen zituztela kontutan hartuta. Ternuan arrantzan zirela edo Indietan merkataritzan zirela. Ohikoa zen, arrantzale batek urtean 6 eta 8 hilabete bitartean etxetik kanpo igarotzea. Eta merkataritzako ontzi batean ibiltzen zirenak berriz 3 eta 4 urte artean egon ohi ziren kanpoan. Urruntze hauetan, beti emakumeak izaten ziren kaltetuenak, eta zinez esanguratsua da bere alabarentzat ohore galtze bat zena salatuz Graziana Lizarragak erakutsi zuen ausardia. Historia ez da hemen amaitzen. Maria Mugarrietaren izena berriz agertzen baita urte batzuk beranduagoko dokumentazioan. 1605ean, Mariak bere senar zenari Hondarribiako armadari soldadu gisa egindako zerbitzogatik 8,313,404 marabediak erreklamatu zituen. Paperetan gainera, bere senarraren izena jasotzen da, Martin Etxeberria. Mariak eta Martinak beraz, han historio gorabeheratsuaren ondoren ezkondu egin ziren. Kokalekua. Mugarretenea etxea. Luxuzko etxe hau, Mugarrieta jauregia ere deitua, 16. mendean eraiki zen. Estilo errenazentistan eta harlanduzko fatxadarekin. Kondairaren arabera, etxea amaren bidez hartzen zen oinordetzan, eta beraz, emakumena baino ezin zen izan. Egia esan, azken 10 urteetan hala izan da, naiz eta kasualitate hutsa izan zitekeen. Ez dago inolako daturik Graziana Lizarraga eta haren alaba Maria Mugarrieta etxe honetan bizi zirenik pentsarazten digunik, baina alabaren abizenak eraman gaitu hemen kokatzera.